มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์วิวรณ์บทที่4ตอนที่แล้วข้อ3นะครับวันนี้เราจะมาดูกันต่อข้อ4ข้อ4นี้ก็พูดหรือบอกเกี่ยวกับผู้อาวุโส24คนท่านที่มีพระคัมภีร์อยู่ก็เปิดรออยู่แล้วท่านที่กำลังเปิดอยู่ก็หาเจอแล้วใช่ไหมครับข้อ4บอกว่าและล้อมรอบพระที่นั่งนั้นมีที่นั่งอีก24ที่นั่งและมีผู้อาวุโส24คนนั่งอยู่บนที่นั่งเหล่านั้นทุกคนนุ่งห่มขาวและสวมมงกุฎทองคำบนศีรษะมีการเดากันมากว่าใครคือผู้อาวุโสเหล่านี้ผู้อาวุโสเป็นตัวแทนเรารู้ว่าคนอิสราเอลมีผู้อาวุโสและคริสตจักรก็ตั้งผู้ปกครองเพื่อปกครองและเพื่อเป็นตัวแทนของทั้งคริสตจักรดูในพระธรรมติตัสบทที่1ข้อ5บทบาทของพวกเขานั้นชัดเจนมากสำหรับคนในสมัยของยอห์นผู้อาวุโส24คนนี้หมายถึงคริสตจักรทั้งหมดตั้งแต่วันเพเทคอสถึงการรับคริสตจักรไปดังนั้นก็บอกรวมๆและมั่นใจว่านี่คือคริสตจักรในสวรรค์วลีต่อมาในข้อ4นี้นุ่งห่มขาวนี่หมายถึงความชอบธรรมของพระคริสต์ข้ออ้างอิงนะครับ2โครินธ์บทที่5ข้อ21ต่อจากนั้นก็เป็นวลีมงกุฎทองคำก็แสดงว่าคริสต์จะปกครองร่วมกับพระคริสต์มงกุฎนี่ก็เป็นหมายถึงยังเป็นรางวัลอีกด้วยนะครับอ้างอิงใน2ติโมธีบทที่4ข้อ8ยาโคบทที่1ข้อ12 1เปโตรบทที่5ข้อ4ข้อ5ครับมีฟ้าแลบฟ้าร้องและเสียงต่างๆดังออกมาจากพระที่นั่งนั้นและมีคบเพลิง7ดวงจุดไว้ตรงหน้าพระที่นั่งคบเพลิงเหล่านั้นคือวิญญาณทั้ง7ของพระเจ้าที่นี่นะครับใช้คำกริยาเป็นปัจจุบันกาลฟ้าและฟ้าร้องฟ้าและฟ้าร้องครับจะเกิดขึ้นก่อนมีพายุและมาแสดงถึงความรุนแรงของพายุด้วยผมคิดว่าคงหมายถึงการพิพากษากำลังเกิดขึ้นกำลังเกิดหรือว่ามาถึงถัดจากวลีฟ้าและฟ้าร้องนะมีวลีที่น่าสนใจในข้อนี้ครับคือเสียงต่างๆหมายถึงการพิพากษานี้ถูกกำกับโดยพระองค์ผู้ทรงอยู่บนพระที่นั่งและสุดท้ายวิญญาณทั้ง7ของพระเจ้าหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่อไปก็เป็นสัตว์ที่มีชีวิต4ตัวข้อ6และตรงหน้าพระที่นั่งนั้นมองดูเหมือนทะเลแก้วผลึกและบริเวณรอบพระที่นั่งนั้นและบริเวณรอบพระที่นั่งทั้งสองข้างนั้นมีสัตว์4ตัวซึ่งมีตาเต็มทั้งข้างหน้าและข้างหลังข้อ6นี้มีวลีที่น่าสนใจคือทะเลแก้วผลึกแสดงถึงภาพว่าไม่ได้มาถึงวัสดุที่ใช้ทำทะเลอยู่ตรงหน้าพระที่นั่งของพระเจ้าแล้วก็เป็นอีกอย่างที่แสดงว่าที่นี่ไม่ได้เน้นพระเมตตาแต่เน้นที่การพิพากษาทะเลนี้ก็แสดงถึงความบริสุทธิ์และความชอบธรรมของพระเจ้าอ้างอิงในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อ8เฮบรูบทที่12ข้อ14ในพระธรรม1เทสะโลนิกาบทที่3ข้อ13บอกว่าเพื่อพระองค์จะได้ทรงชูใจของท่านไว้ให้ดำรงอยู่ในความบริสุทธิ์ปราศจากข้อตำหนิต่อพระภาคพระบิดาเจ้าของเราในเมื่อพระเยซูเจ้าของเราจะเสด็จมากับธรรมิกชนทั้งปวงของพระองค์ทะเลนี้แสดงถึงสภาพที่คริสตจักรมาถึงความสงบจะไม่ใช่ตกเป็นเหยื่อของพายุแห่งชีวิตจะไม่อยู่ในทะเลที่มีคลื่นลมแรงมีลมพายุวลีต่อมาสัตว์4ตัวมีความหมายตามตัวอักษรนะครับหมายถึงสัตว์ที่มีชีวิต4ตัวตรงนี้เน้นในที่นี้คือว่าสัตว์เหล่านี้มีชีวิต สัตว์สี่ตัวซึ่งมีตาเต็มทั้งข้างหน้าและข้างหลังหมายถึงความตื่นตัวและการรู้ตัวพวกเขาเหมือนกับเครูบในพระธรรมเอเซเคียลบทที่1ข้อ5ถึงข้อ10บทที่10ข้อ20และเซราฟิมในอิสยาห์บทที่6ข้อ2ถึงข้อ3ข้อ7บอกว่าสัตว์ตัวที่1นั้นเหมือนสิงห์สัตว์ตัวที่2นั้นเหมือนโคสัตว์ตัวที่3นั้นมีหน้าเหมือนมนุษย์และสัตว์ตัวที่4เหมือนนกอินทรีกำลังบินผมก็สงสัยทำไมต้องเหมือนนกอินทรีกำลังบินไม่ใช่อยู่เฉยๆครับเรามาดูความหมายกันสัตว์ที่มีชีวิตทั้ง4ตัวนี้คือพระกิตติคุณแต่ละเล่มผมเชื่อว่ามันถูกต้องนะแม้ว่าการประยุกต์ใช้นั้นยังมีปัญหาอีกมากสัตว์ตัวที่หนึ่งนั้นเหมือนสิงห์พระกิตติคุณเล่มแรกให้ภาพพระคริสต์ว่าเป็นกษัตริย์บังเกิดมาเป็นกษัตริย์อยู่อย่างกษัตริย์และสิ้นพระชนม์อย่างกษัตริย์พระองค์ฟื้นขึ้นมาอย่างกษัตริย์และจะเสด็จมาอีกครั้งอย่างกษัตริย์ทุกสิ่งที่ดำเนินหรือกระทำในพระธรรมมัทธิวซึ่งเป็นกิตติคุณเล่มแรกนะครับพระองค์คือพระคริสต์กระทำในฐานะกษัตริย์องค์ตรัสว่าเผ่ายูดาห์เหมือนกับสิงห์กษัตริย์และนักปกครองจะมาถึงเผ่านั้นและว่าทานประกรณ์จะไม่ขาดไปจากเผ่ายูดาห์ไปจนกว่าชีโรจะมาถึงดูในวิวรณ์บทที่40วิวรณ์บทที่4ข้อ9ข้อ10แล้วก็วิวรณ์บทที่5ข้อ5นะครับสัตว์ตัวที่2นั้นเหมือนโคนี่ก็คือสัตว์ใช้งานกับสัตว์รับใช้ที่เชื่องแล้วก็มาถึงกิตติคุณมาระโกเป็นภาพพระคริสต์เป็นผู้รับใช้คือพระธรรมมาระโกนี้ไม่มีการลำดับพงพันธ์ในหนังสือที่มาระโกเขียนนะครับถ้าใครจ้างคนมาตัดหญ้าหรือล้างจานหรือทำงานบ้านเราคงไม่ถามพ่อแม่เป็นใครมันไม่สำคัญนะก็มากับนี่ก็อาจจะรู้ว่าเขาทำงานนั้นได้หรือไม่ก็พอพระธรรมมาระโกนี่เสนอพระคริสต์เป็นผู้รับใช้ครับสัตว์ตัวที่3นั้นมีหน้าเหมือนมนุษย์นี่ก็เล็งถึงพระกิตติคุณเล่มที่3คือลูกาเสนอพระคริสต์ในฐานะบุตรมนุษย์เน้นความเป็นมนุษย์ของพระคริสต์และสุดท้ายครับสัตว์ตัวที่4เหมือนนกอินทรีกำลังบินก็สื่อความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์ตามที่เล็งเห็นหรือพระธรรมยอห์นได้ให้เอาไว้นะครับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ยังเป็นตัวแทนของสัตว์สิงหมายถึงสัตว์ป่าวัวหมายถึงสัตว์ที่เชื่องนกอินทรีหมายถึงสัตว์มีปีกคือนกและมนุษย์เป็นผู้ปกครองสิ่งที่สร้างทั้งหมดสังเกตว่าไม่ได้บอกถึงสัตว์ที่อยู่ในน้ําและครึ่งบกครึ่งน้ําไม่ได้บอกถึงปลานะครับในท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ครับไม่มีทะเลอีกจึงไม่ต้องมีปลาและก็ไม่มีสัตว์เลื้อยคลานประเภทงูกบเกียดจะไม่อยู่ที่นั้นโดยเฉพาะงูงูนี่มีความหมายนะจะไม่มีงูอยู่ที่นั่นเพื่อนำความบาปมาอย่างที่ทำในพระธรรมปฐมกาลข้อต่อไปครับข้อ8สัตว์ทั้ง4นั้นมีปีก6ปีกและมีตาทั้งรอบนอกและข้างในและสัตว์เหล่านั้นร้องตลอดวันตลอดคืนไม่ได้หยุดเลยว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดผู้ได้ทรงดำรงอยู่ในการก่อนผู้ทรงดำรงอยู่ในปัจจุบันและผู้ซึ่งจะเสด็จมาสัตว์ก็มี6ปีกเหมือนกับเซราฟิมในพระธรรมอิสยาห์บทที่6ข้อ2พวกเขาก็ร้องไม่หยุดว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดนี่ก็เหมือนกับที่เซราฟิมร้องในพระธรรมอิสยาห์บทที่6ข้อ3ผู้ได้ทรงดำรงอยู่ในการก่อนผู้ทรงดำรงอยู่ในปัจจุบันและผู้ซึ่งจะเสด็จมาหมายถึงพระคริสต์พระองค์ตรัสไว้ตั้งแต่ต้นในหนังสือเล่มนี้พระเจ้าผู้ทรงอยู่เดี๋ยวนี้ผู้ได้ทรงเป็นอยู่ในการก่อนและผู้จะเสด็จมานั้นและผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดได้ตรัสว่าเราเป็นอัลฟาและโอเมก้าเราไม่จำเป็นต้องเดาอีกหมายถึงใครนะครับต่อไปเป็นข้อ9 9 10 11 3ข้อนี้บอกว่าเมื่อสัตว์เหล่านั้นถวายคำสรรเสริญถวายพระเกียรติและคำโมทนาแด่พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งผู้ทรงดำรงอยู่ตลอดไปเป็นนิจคราวใดผู้อาวุโสทั้ง24นั้นก็ทรุดตัวลงถวายบังคมพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นและนมัสการพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ตลอดไปเป็นนิจและถอดมงกุฎออกวางตรงหน้าพระที่นั่งร้องว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับคำสรรเสริญพระเกียรติและฤทธิ์เดชเพราะว่าพระองค์ได้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงและสรรพสิ่งทั้งปวงนั้นก็ทรงสร้างขึ้นแล้วและดำรงอยู่ตามชอบพระทัยของพระองค์นี่เป็นภาพการนมัสการใหญ่แรกที่เห็นในสวรรค์ครับคือข้อ9ถึงข้อ11นี้เป็นภาพนมัสการใหญ่แรกที่เห็นในสวรรค์มีคำหนึ่งข้อ9เนี่ยเมื่อนะคำว่าเมื่อเริ่มต้นเลยเมื่อนะครับเมื่อสัตว์เหล่านั้นคำว่าเมื่อเนี่ยแสดงถึงการนมัสการที่ต่อเนื่องบอกอีกอย่างคือการสรรเสริญและการยกย่องเป็นกิจกรรมนิรันดร์ในสวรรค์และเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับของสิ่งที่พระเจ้าสร้างสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นก่อนนมัสการพระผู้สร้างว่าเป็นพระเจ้าตรีเอกานุภาพบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์การนมัสการเป็นกิจกรรมของสวรรค์เตียชนนี่เมื่อไปสวรรค์จะใช้เวลามากที่นั่นในการนมัสการพระคริสต์วลีต่อมาครับเกี่ยวกับผู้อาวุโสทั้ง24ท่านนั้นนะครับวลีที่ว่าถอดมงกุฎออกวางตรงหน้าพระที่นั่งมงกุฎของคริสตจักรถูกวางไว้ที่พระบาทของพระคริสต์เพื่อเป็นการแสดงถึงการยอมเชื่อฟังและการนมัสการหลายคนบอกว่าพวกเขาจะมีมงกุฎบนสวรรค์พูดตรงๆว่าเมื่อท่านได้มงกุฎผมคิดว่าหลังจากที่เราใส่สักพักหนึ่งครับหายตื่นเต้นดีใจในความใหม่รูปคำเล่นนะโอ้เราก็จะรู้สึกอายเราทำอะไรเพื่อให้สมควรกว่านี้หรือไม่นะครับพระองค์ผู้เดียวที่สมควรดังนั้นก็จะถอดออกวางไว้บนพระบาทของพระคริสต์พระองค์ได้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงสัตว์ที่มีชีวิตทั้ง4ตัวถวายเกียรติพระสิริและขอบพระคุณพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งพวกเขาก็นมัสการพระองค์เพราะลักษณะของพระองค์เพราะว่าพระองค์เป็นอย่างที่เป็นอย่างไรก็ตามผู้อาวุโสทั้ง24คนซึ่งเป็นตัวแทนของคริสตจักรได้นมัสการพระองค์ไม่ใช่เพราะพระลักษณะของพระองค์เท่านั้นแต่เพราะสิ่งที่พระองค์ทำด้วยนะครับที่นี่พวกเขานมัสการพระคริสต์ในฐานะพระผู้สร้างและสรรพสิ่งทั้งปวงนั้นก็ทรงสร้างขึ้นแล้วและดำรงอยู่ตามชอบพระทัยของพระองค์พูดอีกอย่างหนึ่งคือจะเกิดมาจากโลกใบเล็กๆใบนี้คือหลายคนคิดว่าโลกนี้ใหญ่แต่สำหรับพระเจ้าที่พระผู้สร้างนะครับจักรวาลโลกนี้ก็ใบเล็กพวกเขาก็เข้าร่วมนมัสการเพราะว่าพระเจ้าพระคริสต์ได้สร้างโลกนี้และสรรพสิ่งทั้งปวงนั้นก็ทรงสร้างขึ้นแล้วและดำรงอยู่ตามชอบพระทัยของพระองค์เหตุผลที่พระเจ้าสร้างโลกและสิ่งต่างๆที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าเป็นแผนและพระประสงค์ของพระองค์คนคือผมนะหลายๆคนนะครับก็ไม่เข้าใจทำไมทำอย่างนั้นทำไมสร้างนั้นสร้างนี่ครับแต่พระองค์ต้องการให้เป็นพระองค์ควบคุมและมนุษย์ต้องนมัสการพระองค์เพราะว่าพระองค์สร้างโลกใบนี้ครับรวมทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่สำคัญคือคนด้วยต่อไปเป็นบทที่5ครับอัวเรื่องหลักของบทนี้ก็คือคริสตจักรในสวรรค์กับพระคริสต์ก็เป็นการต่อจากบทที่4บทที่5นี้ก็ดำเนินเหตุการณ์ของคริสตจักรในสวรรค์ต่อไปบทที่4บทที่5นะเราจะพบว่าคริสตจักรหรือว่าผู้เชื่ออยู่ในสวรรค์กับพระคริสต์ผมก็ตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลายเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะได้อยู่ที่นั่นด้วยจากพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ2ข้อ3คริสตชนก็ไปอยู่ที่นั่นแหละครับภาพในบทที่5เนี่ยอยู่ในสวรรค์อยู่การเตรียมเพื่อเหตุการณ์ของช่วงการทนทุกข์ใหญ่เนื่องจากว่าคริสตจักรอยู่ในสวรรค์กับพระคริสต์แน่นอนครับคริสตจักรก็ต้องผ่านการทนทุกข์ใหญ่ที่เกิดขึ้นในโลกข้างล่าง ก็มองเห็นถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นนะครับคือผ่านในที่คือรับรู้เหตุการณ์พระที่นั่งเป็นศูนย์รวมของบทที่4สิ่งและพระเมตตาดกซึ่งทั้งสองอย่างมาถึงพระคริสต์เป็นหัวใจของบทที่5นะครับพระคริสต์เป็นพระเมตตาดกบนพระที่นั่งเป็นองค์อธิปไตยและพระผู้ช่วยให้รอดควบคุมทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหนังสือเล่มนี้เราจับเอาไว้ตรงนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นหนังสือม้วนที่มีตราประทับอยู่7ดวงคุณผู้ฟังครับบทที่5นี้เริ่มต้นด้วยและในข้อ1นะและซึ่งแสดงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเชื่อมกับบทนี้ก่อนหน้านั้นคือบทที่4นะครับเชื่อมกับบทนี้คือบทที่5เราไม่ต้องมีการแบ่งบทที่นี่เพราะว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับข้อ1บอกว่าและในพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นข้าพเจ้าได้เห็นหนังสือม้วนหนึ่งเขียนไว้ทั้งข้างในและข้างนอกมีตราประทับอยู่7ดวงข้าพเจ้าได้เห็นย้อนเห็นเหตุการณ์เหล่านี้ท่านเห็นพระเจ้าพระบิดาถือหนังสือม้วนหนึ่งอยู่ในพระหัตถ์ซึ่งม้วนไว้อย่างแน่นหนาแล้วก็มีตราประทับอยู่7ดวงผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งบอกว่าผู้ที่ทำให้เราสนใจว่ากฎหมายโรมันกำหนดพินัยกรรมต้องมีตราประทับอยู่7ดวงในพระธรรมวิวรณ์เรารู้ว่าหมายเลข7ไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญและไม่ใช่ภาวะใช้ในอาณาจักรโรมันด้วยนะครับอีกคนหนึ่งบอกนะครับบอกว่าหนังสือแห่งพันธสัญญาใหม่แล้วอีกคนบอกว่าหนังสือแห่งการพิพากษาผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งบอกว่าการเปิดเผยพระประสงค์และการแนะนำของพระเจ้าเกี่ยวกับโลกนี้ครับคล้ายๆเป็นโฉนดที่ดินของโลกเมื่อคนอิสราเอลตกเป็นเชลยผู้นำคนหนึ่งคือเยเรมีได้รับคำสั่งให้ส่งคนใช้ของท่านไปแล้วก็ซื้อที่ดินและเอาโฉนดที่ดินพระเจ้าส่งสัญญาว่าคนอิสราเอลจะกลับมายังแผ่นดินอีกในเยเรมีบทที่32ข้อ6ข้อ6ถึง15ใครถือโฉนดที่ดินของโลกนี้คือพระคริสต์ในพระธรรมดาเนียลบทที่7ข้อ13 14บอกว่าข้าพเจ้าเห็นในนิมิตกลางคืนและดูเถิดมีท่านผู้หนึ่งเหมือนบุตรมนุษย์มาพร้อมกับบรรดาเมฆของสวรรค์และท่านมหาผู้เจริญด้วยวายวุฒินั้นเขานำท่านมาเฝ้าต่อเบื้องพระพักพระองค์ราชอำนาจศักดิ์ศรีกับราชอาณาจักรเขานำมามอบไว้กับท่านเพื่อบรรดาชนชาติประชาชาติทั้งปวงและภาษาทั้งหลายจะปรนนิบัติท่านราชอาณาจักรของท่านเป็นราชอาณาจักรนิรันดร์ซึ่งจะไม่สิ้นสุดไปและแผ่นดินของท่านเป็นแผ่นดินซึ่งจะไม่ถูกทำลายเลยก็แสดงว่าสิ่งที่มอบให้กับพระคริสต์คือโฉนดที่ดินของโลกนี้ซึ่งคนก็อยู่ในพื้นดินนะครับพระเจ้าสร้างทรงไถ่และก็เป็นของพระองค์ในเสขารยาซึ่งเป็นหนังสือที่เราต้องรู้จักเพื่อจะเข้าใจพระธรรมวิวรณ์บอกว่าข้าพเจ้าเงยหน้าขึ้นอีกก็แลเห็นดูเถิดหนังสือม้วนหนึ่งห่ออยู่นั้นท่านจึงถามข้าพเจ้าว่าเจ้าเห็นอะไรข้าพเจ้าตอบว่าข้าพเจ้าแลเห็นหนังสือม้วนหนึ่งห่ออยู่มันยาว22และกว้าง12แล้วท่านจึงบอกข้าพเจ้าว่านี่แหละเป็นคำสาปที่แผ่ออกไปทั่วพื้นแผ่นดินทั้งสิ้นผู้ที่ทำการโจรกรรมทุกคนต้องถูกกำจัดตั้งแต่นี้ไปตามความในหนังสือม้วนนั้นและทุกคนที่สาบานเท็จจะต้องถูกกำจัดตั้งแต่นี้ไปตามที่กำหนดไว้จากพระธรรมเสขารยาบทที่5ข้อ1ถึงข้อ3หนังสือม้วนเหาะในเสขารยาเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกับหนังสือม้วนในตอนนี้ในพระธรรมวิวรณ์บางคนคิดว่าเป็นบัญญัติ10ประการที่อยู่ในหนังสือม้วนนี้เพราะว่าโลกจะถูกตัดสินโดยบัญญัติเหล่านั้นมีคนที่เห็นแตกต่างกันแต่ก็ไม่อาจแน่ใจได้ครับก็เสนอว่าน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือหนังสือม้วนนี้หมายถึงพันธสัญญาใหม่ของพระเจ้ากับอิสราเอลอันนี้มีข้ออ้างอิงนะครับในเยเรมีบทที่31ข้อ31 33โรมบทที่11ข้อ26 27เฮบรูบทที่10ข้อ17 18ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
หากแม้นเราได้โลกมา อนซ้ำให้ดีว่าจีองค์พระเยซูโลกนี้เป็นเพียงบ้านชั่วคราวสิ้นชีพอับเฉาแล้วเราจะไปแห่งใดจะมีสุขสันต์หรือจะทนทุกข์ระทมมากมายพระเยซูชี้ทางไกลพร้อมไปเป็นผู้นำทางชนะตนเองให้แบกกางเขนแล้วตามพระองค์ชีพชื่นยืนยงคงอยู่เป็นนิจพระคริสต์เมตตาอยู่เมืองแม่นแดนพระบิดาน้ำตาแห้งลงเหงื่อทานอย่าล่องลอยทางในโลกนี้ด้วยทรงกล่าวชี้ไม่มีอะไรแน่นอนโปรดคืนมาหาพระเยซูคริสต์ไม่ทรงตัดรอนพระทรงห่วงหาอาทรพระพรคือสุขนิรันดร แบกกางเขนแล้วตามพระองค์ชีพชื่นยืนยงคงอยู่เป็นนิจพระคริสต์เมตตาอยู่เมืองแม่นแดนพระบิดาน้ำตาแห้งลงเหงื่อทานอย่าล่องลอยทางในโลกนี้ด้วยทรงกล่าวชี้ไม่มีอะไรแน่ไม่ทรงตัดรอนพระทรงห่วงหาอาทรพระพรคือสุขนิร